перебіг на другий бік містка і примотав другу зв'язку до лівої опори. Почувши дедалі голосніший гуркіт двигунів, що наближався, він зиркнув той бік, побачив світло від фар машини, яка саме звертала на лісову дорогу до містка, підпалив гніт на вибухівці, перебіг на другий бік, підпалив другий гніт і помчав до автобуса. Сміт уже натискав на газ, рушаючи із місця, коли шафер перевалився через задні дверцята, супутники втягли його до салону. Вмостившись на підлозі салону так, що ноги звисали із вибитих задніх дверцят, шафер побачив, що машина переслідувачів вже за сотню ярдів від містка і набирає швидкості після повороту. На хвилю шафера охопив страх. Він подумав, чи не задовгими залишив гноти, адже переслідувачі виявились ближче, ніж він сподівався. З тривожних облич дівчат та у літнього чоловіка поруч із ним шафер зрозумів, що в них тепер та сама думка. Два гучні вибухи, а за мить до них були два яскраві білі спалахи, характерні для пластикової вибухівки, пролунали майже одночасно. Шпали та колоди полетіли на футів 40 угору, потім, наче в уповільненій кінозйомці, вниз. Багато з них попадали знову на місток, і навіть їх було б досить, щоб змести рештки підпор. Ще хвилину тому це був місток, а тепер урвище над безодною. На протилежному боці перелякано метлялися з боку в бік фари вантажівки. Водій робив шалені спроби зупинити машину раніше, ніж вона скотилася у прірву. Здавалося, вона таки і скотиться, але переднє колесо наткнулось на якийсь камінь чи колоду. Машина смикнулася і завмерла. Шафер задоволено покрутив головою, тоді підвівся із підлоги, сів на заднє сидіння, закурив сигарету, викинув у вікно сірника і зауважив: «А вам пощастило, що я поруч із вами». «Скільки талантів та ще й скромність», – захоплено додала Гайді. «Справді, це рідкісне поєднання», – визнав шафер. «Але на тебе чекає ще ціла купа приємних сюрпризів, якщо ми проживемо все життя разом. Ще далеко ще до того аеродрому, 5 миль, тобто 8 хвилин. Але ця дорога єдина, місток висаджено, отже нам немає чого квапитись». Може й так, але шаферові не терпиться відлетіти звідси. Скажи, насерденько, ті повні пляшки геть усі порожні? Ті, які ти викинув усі? Та я просто негідний такої дівчини», – захоплено вигукнув шафер. «А просто іноді ми однаково думаємо», – в'їдливо відказала Гайді. Шафер усміхнувся, прихопив дві пляшки і рушив салоном до Сміта, який охоче взяв одну і поступився шаферові місцем. Пов'язка на правій долоні у Сміта уже вся просякла кров'ю. Обличчя в нього було дуже бліде, але шафер промовчав. Через 3 хвилини вони виїхали з лісу і помчали полем.
Спокій. Він занедбав виготовлення золотих рибок, їв тільки на силу і блукав кімнатами, як сновида, волочачи підлогою плащ і пережовуючи свій глухий гнів. На кінець 3-го місяця його волосся геть посивіло, доти підкручені кінчики вусів обвисли над безбарвними губами. Але зате очі знов зробились тими двома розжареними вуглинками, що налякали всіх після його появи на світ, і колись одним тільки поглядом змушували рухатися стільці. Мордуючись люттю, полковника Ореліано Буендіа марно силкувався пробудити в собі передчуття, які з молоду вели його стежками небезпеки на пустелі слави. Він гинув, заблукавши в цьому чужому домі, де ніхто й ніщо вже не викликало в ньому ані найменшої прихильності. Якось він зайшов до Мелькіадесової кімнати, намагаючись виявити сліди тієї минувшини, що передувала війнам. Але побачив лише сміття, бруд та купи різного мотлоху, понагромаджуваного за стільки років запустіння. Палютурки книжок, яких давно вже ніхто не читав, і розкислі від вогкості пергаменти були вкриті мертвотно-блідою цвіллю. А в повітрі, колись найчистішому і найсвітлішому в будинку,
повів Карпентер, Нам треба набирати висоту, інакше не помітимо орієнтирів.